Ukrainas armijas atbrīvotajā izjumā valsts austrumos atklātajā masu kapā ir aptuveni 450 līķu. Kaps atrodas mežainā apvidū pilsētas nomalē. Masu kapā redzami daudzi koka krusti uz vairuma no tiem uzrakstīti vien cipari. Reģionālās policijas amatpersona Serhijs Botvinovs žurnālistiem sacīja, ka masu kapā atrastie līķi bija cilvēki, kas tika nogalināti ieroču apšaudes vai raķešu apšaužu rezultātā. Par līdz šim noskaidroto stāstā arī radio Brīvība žurnālists Marians Kušnirs.
Как мне удалось узнать, некто умирал своей смертью, некто умирал от голода, а кто-то и от разрушений или
Kā man izdevās noskaidrot, kāds mira dabīgā nāvē, kāds no bada, kāds no postījumiem vai apšaudēm. Tur karavīri atrada Ukrainas karavīru apbedījumus. Uz vienu no kapiem minēts, ka tur ir 17 cilvēki, bet pēc militāristu aplēsēm zināms, ka tur apbedīti ir 20 līdz 25 karavīri. Šie karavīri miruši laikā, kad notika kaujas par izjumu un apbedīti laikā līdz 10. aprīļa. Kā runā vietējiem, kapā esot daudz bērnu, bet precīzs līķu skaits un tas, kas tur apbedīts, vēl nav zināms. Teritorija ir mīnēta, notiks atmīnēšanas un ekshumācijas darbi.
Ano cilvēktiesību birojas paziņojas, ka vēlas nosūtīt uz izjumu komandu, lai izmeklētu Ukrainas apgalvojumus par masu kapu un pašu apbedījumu vietu. Šis esot tikai viens no vairākiem masu kapiem izjumā, pilsētā, kas pusgadu pabija Krievijas spēku okupācijā un kuras iedzīvotāji par citu vietu Ukrainā un pasaulē notiekošo nezināja neko. Varas iestādes aplēsušas, ka pilsētā gājuši bojā vismaz 1000 cilvēku. Noziegumi Krievijas spēka okupācijas laikā piedzīvoti Harkivas apgabala Hrakovas ciematā, kas teju iznīcināts un dzīvot tur palikuši vien vecie ļaudis. Pēc Krievijas spēku aiziešanas palikuši gruveši mīnas un stāsti par kara noziegumiem. Par piedzīvoto žurnālistiem stāsta vietējie.
Šis ir mūsu veikals. Viss tagad ir iznīcināts.
Pēc jaunākās informācijas ekshumēti ir vēl 8 cilvēki. Viņi tika spīdzināti un apglabāti, daži pat bez ķermeņa daļām.
Viņi tos atrada, kad viņi jau bija miruši. Viņiem bija nogrieztas ausis.
Ukrainas policijas priekšnieks Igors Klimenko sacīja, ka Harkivas apgabalā atklātas vismaz 10 civiliedzīvotāju spīdzināšanas vietas. Divas no tām atrastas ziemeļa austrumu pilsētā Balaklijā. Klimenko arī sacīja, ka varas iestādes nedēļas laikā ir uzsākušas 204 krimināllietas, izmeklējot iespējamos kara noziegumus, ko pastrādājuši Krievijas spēki. Kaujas turpinās ne tikai Harkivas, Donetskas un Luhanskas apgabalos, bet arī valsts dienvidos Hersonas apgabalā. Kiseļivku, kas atrodas 15 km attālumā no okupētās Hersonas, Ukrainas spēkiem joprojām nav izdevies ieņemt, bet cīņas turpinās. Turpina Hersonas reģionālās padomes vadītāja pirmais vietnieks Jurijs Soboļevskis.
Kiseļivka vēl ir pelēka. Kaujas turpinās, pretinieks dod triecienus, bet puiši strādā. Domāju, ka tuvākajā laikā ziņas būs ar apstiprinājumu. Pagaidām tā diemžēl vēl nav mūsu, bet prognozes ir labas. Ienaidnieks gatavo aizsardzības līnijas, vāc dažādas betona konstrukcijas, lielos daudzumos pārvieto militāro tehniku. Vēl ir pāragri teikt, ka ienaidnieks tuvākajā laikā būtu gatavs aiziet no labā krasta, tur viņi vēl ir ļoti daudz.
Kā vēsta Ukrainas armijā, ienaidnieks dienvidos sācis biežāk izmantot aviāciju. Iebrucēji pašlaik ievēro distanci, triecienus dodot no attāluma un turas pie dzelzbetona konstrukcijām, ar kurām viņi aprīkojuši savas aizsardzības līnijas. Rihards Plūme, Latvijas radio.